Καλή σας μέρα και κουτσός ο Φλεβάρη σήμερα, έχει και μια μέρα παραπάνω. Είναι δίσεκτον το έτος και λέγεται ότι αυτή η ημερομηνία 29 Φεβρουαρίου, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη με τα συστατικά και όλα τα κόλπα της, συμβαίνει κάθε πόσες χιλιάδες χρόνια. Διάβασα κάπου, για να είμαι ειλικρινής, δεν θυμάμαι την ακριβή ορολογία και τον ακριβή αριθμό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια μέρα ξεχωριστή μέσα στο οικοσύστημα, στον πλανήτη που ζούμε, στο ημερολογιακό γίγνεσθε και πάει λέγοντας. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, εδώ στην πάντα φιλόξενη φωνή της Ελλάδας, την παγκόσμια φωνή του ελληνισμού, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και ο Παναγιώτης Ιατρίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα υπάρχει έτσι μια καλή και ενθουσιώδης διάθεση, όχι μόνο γιατί κέρδισε η ΑΕΚ, ξέρετε, οπότε κερδίζει η ΑΕΚ και εγώ είμαι σε καλή διάθεση, για να τα λέμε και αυτά. Αλλά γενικά, επειδή έχουμε ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ωραίο αφιερωματάκι από αυτά που κάνει συχνά πυκνά και αγαπιούνται η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, ένα αφιέρωμα σε μια μεγάλη προσωπικότητα του ελληνικού και διεθνούς αθλητισμού, γιατί είναι ένας αθλητής ο οποίος έφυγε από τα ελληνικά σύνορα σε μια εποχή που το άθλημα στο οποίο αγωνιζόταν ήταν τόσο διαδεδομένο που μπορεί να πει κανείς ότι αμέσως μετά το ποδόσφαιρο ήταν αυτό, δηλαδή η πάλη. Παλαιστής λοιπόν, και θα μιλήσουμε. Έχετε ακούσει που λένε όταν εμφανίζεται ένας δυνατός και θέλουν να του πούνε ότι είσαι δυνατός, είσαι Ρωμαλαίος, δηλαδή, μα ποιος είσαι, ο Καρπόζηλος είσαι? Με τον Καρπόζηλο λοιπόν θα ασχοληθούμε σήμερα και θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στον μεγάλο Παλαιστή Χάρη Καρπόζηλο, ο οποίος σε φήμη, ας πούμε, μπορούμε να πούμε και να υπολογίσουμε ότι ήταν σε παρόμοιο επίπεδο με τον Τζιμ το Λόντο, τον μεγάλο και θρηλυκό Τζιμ Λόντο, με τον Τόφαλο κλπ. Ήταν και ο Καρπόζηλος, ο οποίος όχι μόνο έμεινε εδώ στην Ελλάδα, αλλά έφυγε και πήγε και στην Κύπρο, πήγε και στις Ηνωμένες Πολιτείες και έκανε διεθνή καριέρα εκεί. Έγινε πολύ γνωστός, έπεσε σε μια περίεργο, πάρα πολύ περίεργη της Χούντας, ξαφνικά κόπηκε το νήμα της αθλητικής του καριέρας και από τον πόνο του και τη στεναχώρια του, όπως περιγράφει και ο γιος του, Γιώργος Καρπόζηλος, στο βιβλίο του, βιβλίο αφιερωμένο στον πατέρα του. Έφυγε από τη ζωή, από τον πόνο του και τη στεναχώρια του, από την πίκρα του, πολύ νέος, ηλικία 56 ετών. Πάμε να δούμε κάποια βασικά στοιχεία για τον διεθνούς φήμης Έλληνα Παλαιστή και πρωταθλητή Ελλάδας στην Ελευθερία πάλι. Είχε ρίζα από τον πόντο. Είχε έρθει πρόσφυγας τότε με τα γεγονότα της καταστροφής. Ήταν μικρό παιδί, μόλις 7 ετών. Γεννήθηκε το 15 στην Τραπεζούντα και ήταν από οικογένεια αθλητών και όχι μόνο αθλητών, οικογένεια Παλαιστών. Δηλαδή ο παππούς του ήταν διάσημος Παλαιστής εκεί την εποχή του στην Τραπεζούντα. Και βέβαια όταν μιλάμε την εποχή του, μιλάμε για τα τέλη του 1800, αρχές του 1900. Φεύγοντας λοιπόν με την προσφυγιά, ο Χάρης Καρπόζηλος σε ηλικία 7 ετών έφτασε στην Αθήνα. Ήταν ο πρώτος του προορισμός μετά την Τραπεζούντα. Εγκαταστάθηκε στην προσφυγική περιοχή του Βύρωνα και μετά στην Κεσαριανή, εκεί στον Όμορο Δήμο, δηλαδή δίπλα-δίπλα. Και κάποια στιγμή πέρασε και από τον Ταύρο, δηλαδή τρεις καταγεγραμμένες προσφυγικές περιοχές που η καθεμία από μόνη της έχει τη δική της ιστορία. Θα πούμε πολλά για τον Χάρη τον Καρπόζηλο, θα μάθουμε όλη του τη ζωή. Απλά να θυμηθούμε ότι έγινε διάσημος ως αθλητής του ΚΑΤΣ και μέσα από τις ελληνικές ταινίες. Ο Θανάσης ο Βέγκος σε κάποιες ταινίες του ήταν ως πρωταγωνιστής αυτός που έλεγε πάντα «Μα ποιος είσαι, ο Καρπόζηλος?» Έτσι, πάμε!
Από πέσω γαψί και είμαι παρεκρέντε βεβά. Από πέσω γαψί και είμαι παρεκρέντε βεβά. Τι γιγάνας και τώρα συμπάρχα λένε πίδευα. Τι γιγάνας και τώρα συμπάρχα λένε. μας βάινας υδρανών κι αγκουσών ποντών και μου ακύρει ποντή συχαμώνης των δρομών και μου ακύρει ποντή συχαμώνης των δρομών.
Λοιπόν, ο Χάρης Καρπόζηλος είχε άλλα τέσσερα αδέρφια, το Λευτέρη, τον Κωνσταντίνο, τη Σουζάνα και τον Γρηγόρη. Ο πατέρας του λεγόταν Γιώργος και η μητέρα του Ραχίλη. Ο πατέρας του κάποια στιγμή όταν έφτασαν στην Ελλάδα μετά την προσφυγιά έπιασε δουλειά ως κλητήρας στο Υπουργείο Πρόνοιας, ενώ η μητέρα του ήταν μοδίστρα και φρόντιζε τα ρούχα των πλουσίων οικογενειών, κυρίως του Κολονακίου. Την είχαν σε εμπιστοσύνη και την αγαπούσαν ιδιαίτερα. Τώρα, όταν βρίσκονταν στην Τραπεζούντα, μιλάμε για το 1915, μιλάμε δηλαδή πριν από την καταστροφή ακόμα, η πόλη της Τραπεζούντας, μη φανταστείτε, είχε 50.000 κατοίκους όλους και όλους, από τους οποίους 15.000 ήταν Έλληνες και υπήρχαν και 3.000 Αρμένοι. Στο βόρειο κομμάτι της Τραπεζούντας ήταν εκεί που συγκεντρώνονταν ο περισσότερος ελληνικός πληθυσμός. Εκεί υπήρχε και η Μητρόπολη, υπήρχαν τουλάχιστον 10 χριστιανικές εκκλησίες. Ήταν το φροντιστήριο, το οποίο είχε μέσα του, έτσι λεγόταν φροντιστήριο, είχε μέσα του και το γυμνάσιο και το δημοτικό, το ελληνικό σχολείο δηλαδή της Τραπεζούντας ήταν εκεί στο φροντιστήριο όπως λεγόταν. Τώρα ο πατέρας του, ο Γιώργος, ο πατέρας του Χάρη του Καρπόζηλου ζορίστηκε πολύ, έτσι, και ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Έπρεπε όλα τα παιδιά να καταφέρουν να κάνουν κάτι για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Μια φτωχή οικογένεια πλέον, όπως είχε έρθει από την προσφυγιά στο Βύρωνα, κατάφεραν με τις οικονομίες σιγά σιγά να αποκτήσουν ένα μικρό προσφυγικό σπίτι, αλλά τα αδέρφια αμέσως βγήκαν στη βιοπάλη. Ο μεγαλύτερος αδερφός, ο Λευτέρης, έγινε μανάβης, ο Κώστας έγινε ξυλουργός, η Σουζάνα, το κορίτσι της ιστορίας, βοηθούσε τη μητέρα της στο σπίτι στα μανταρίσματα και σε όλα αυτά τα κόλπα εκεί για να ετοιμάζονται και να καλοπίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ρούχα των πλουσίων οικογενειών. Και ο Γρηγόρης που ήταν ο Μπομπυράς, ο πιο μικρός της ιστορίας, προσλήφθηκε ως οδηγός στην Εθνική Τράπεζα. Αλλά, εδώ είναι και το κόλπο, έτσι, έπαιζε και μπαλίτσα. Του άρεσε να παίζει μπάλα του μικρού, του Γρηγόρη, και έπαιζε και στον Απόλλωνα Αθήνας. Δεν ήταν όμως μόνο ο Γρηγόρης που ήταν μπαλαδόρος, ήταν και ο Χάρης ο Καρπόζηλος. Ξεκίνησε την αθλητική του εμπλοκή, την εμπλοκή με τον αθλητισμό, μέσα από το ποδόσφαιρο. Αυτά τα δούμε πολύ λίγο, σύντομα και με πολλές λεπτομέρειες. Έχουμε ντύσει την εκπομπή με τραγούδια ποντιακά, όχι μόνο τραγούδια ποντιακά, αλλά από το συγκεκριμένο σημείο καταγωγής, δηλαδή από την Τραπεζούντα και τα χωριά γύρω από την μεγάλη αυτή πόλη. Ακούμε λοιπόν τώρα Ντος Καμπάνα και επιστρέφουμε σε λίγο με όλες τις λεπτομέρειες για το πώς ο Χάρης Καρπόζηλος πρωτοέγινε αθλητής.
Andanas
στον κόσμο κι η καμπάνα κρούει. Τιτρανίο λέγω όταν κι ο Θεόν ακούει. Τιτρανίο λέγω όταν κι ο Θεόν ακούει. Δώσ, δώσ, δώσ καμπάνα με βάρην καημών. Άντε κι ο κόσμον το τρανόν κακόν.
Με άλλο οι τρανοί σε φτώχους κλωφνέτηραν σαν κι ο Θεομπονή. Σε φτώχους κλωφνέτηραν σαν κι ο Θεομπονή. Δώσ' 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 καμπάνα με βάρη καημών. Χάτε γη, χάτε κι ο κόσμον το τρανόν κακόν. Χάτε γη κι ο κόσμον το το κακόν να δάσον κόσμον όσο πάει τρανή. Κι όπως λένε τα προφήτια σαν τζέμου θα κρίν. Κι όπως λένε τα προφήτια σαν τζέμου θα κρίν. Καμπάνα με βάρη καημών. Χάτε η γη, χάτε κι ο κόσμον το τρανό κακόν. Χάτε η γη κι ο κόσμον το τρανό κακόν. Το σκαμπάνα με βάρη καημών. Και τα παναυκά ο κόσμος πόνος και λοιμός. Ανέργεια, προσφυγία και ξεριζωμός. Ανέργεια, προσφυγία και ξεριζωμός. Δώσ' 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 καμπάνα με βάρη καημών. Κράτε γη, κράτε κι ο κόσμος το τρανό κακό. Κόσμον το τρανό κακόν. Δώσ' καμπάνα με βάρη καημών.
Τι καλούσα πέναν έναν Πέρτς και φτάσαν Γκέλτς. Όλια ήμθεν ζωσέρι στο θαύτασε ξέρτς. Όλια ήμθεν ζωσέρι στο θα έφτασε ξέρτς. Δώσ' 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 καμπάνα με βάρη καημών. Χάτε γη, χάτε κι ο κόσμον το τρανό κακόν. Χάτε γη κι ο κόσμον το τρανό κακόν. Δώσ' καμπάνα με βάρη καημών.
Βρισκόμαστε ακόμα στα χρόνια πριν από την προσφυγιά, είμαστε στην Τραπεζούντα, εκεί στη δεκαετία του 10 περίπου. Να πούμε ότι η οικογένεια Καρπόζηλου έμενε στο ακροτήρι Καλμέκ, πολύ κοντά εκεί. Ήταν στο βόρειο-ανατολικό τμήμα της πόλης, της Τραπεζούντας, και εκεί ήταν, ας το πούμε, η ελληνική και η ευρωπαϊκή συνοικία. Ήταν το κέντρο των Ευρωπαίων εμπόρων. Η οικογένεια είχε περιουσία και την περιουσία αυτή την είχε αποκτήσει ως κληρονομιά από τον παππού Λευτέρη, ο οποίος στα νιάτα του ήταν έμπορος, μεγάλος και δοξασμένος εκεί στην περιοχή, αλλά και παλαιστής. Και εδώ θα καταλήξουμε και θα μάθουμε πώς η οικογένεια πήρε το όνομα Καρπόζηλος. Δεν ήταν ψευδώνυμο που δόθηκε στο χάρι τον Καρπόζηλο επειδή ήταν δυνατός και του έδωσαν αυτό το ψευδώνυμο. Ήταν το πραγματικό όνομα της οικογένειας Καρπόζηλος. Το είχε πάρει ο παππούς, ο παλαιστής, σε ένα αγώνισμα το οποίο για την Τουρκία εκείνη την περίοδο, αλλά και για την Ελλάδα και για άλλο τον κόσμο, θεωρεί το εθνικό άθλημα. Δηλαδή ήταν πρώτα η πάλη, μετά ήταν ο στίβος και μετά το ποδόσφαιρο. Αυτή ήταν η σειρά εκείνη την εποχή. Τι γινόταν τότε λοιπόν, την εποχή του παππού Λευτέρη Καρπόζηλου? Μιλάμε τέλη του αιώνα 1800 προς 1900 και αρχές 1900. Μαζεύονταν όλοι οι δυνατοί άντρες, οι Έλληνες, αλλά και Αρμένοι κυρίως, ενδεχομένως και Τούρκοι, στους υπαίθριους χώρους που βρίσκονταν εκεί, λόφοι υπήρχαν και υποτυπώδεις πλατείες, και πάλευαν μεταξύ τους μέχρι να κερδίσει ένας. Δηλαδή ξεκίναγε μια μάχη με 30 και όπως πάει το σύστημα το σημερινό, όπως το ονομάζουμε το νοκάουτ, έβγαζε ο ένας από τη μέση τον άλλον μέχρι να καταλήξουν να υπάρχει ένας τελικός νικητής. Ο νικητής της πάλης σε όλη την πόλη, στην Τραπεζούντα. Προηγουμένως άλυφαν το κορμί τους με λάδι για να γλιστράει, έτσι να υπάρχει αυτό το κομμάτι που ήταν πάρα πολύ σημαντικό για εκείνη την περίοδο στην πάλη. Όποιος άντεχε περισσότερο από όλους τελικά και επικρατούσε, ήταν ο μόνος που επέπλεε από τις μάχες, έπαιρνε πολύ μεγάλη δόξα. Ήταν έτσι σαν να λέμε το πρόσωπο όλης της πόλης. Ο πιο δυνατός άντρας της πόλης, ο πιο ρωμαλαίος, ο πιο θαυμαστός. Και έτσι βγήκε το όνομα Καρπόζηλος, γιατί προέρχεται από το σύνθετο δύο λέξεων, της λέξης καρπός και της λέξης ζήλος. Ήταν πολύ δυνατή στο χέρι η οικογένεια, ο Καρπόζηλος, ο παππούς, ο Λευτέρης, και από εκεί πήρε το καρπός και το ζήλο, το πάθος δηλαδή για τη νίκη, και βγήκε το όνομα Καρπόζηλος, το οποίο ακόμα και σήμερα σε διεθνείς αγώνες Bras de Fer αναφέρεται ως ονομασία, το όνομα Καρπόζηλος, ονομασία δυναμικής και πυγμής. Πάμε στην Τραπεζούντα.
Κι όλα τα σοκακόπας αρρώθημοντας τρατάσεις, κι όλα τα σοκακόπας. Αχ και τη θάλασσα με το γυαλόν, κόντικα στην τόπα τη θάλασσα με το γυαλόν. Τα αρχόντικα στην τόπα. Αγιάψα γίνεται έχους μετ με λέπον άλλο μίαν. Αχ και τα μέριν δε γενέθαμε παιδεία στην Τουρκία. Τα
λοιπόν, είμαστε τώρα τέλη δεκαετίας του 20 με αρχές δεκαετίας του 30. Ο Χάρης, ο Καρπόζηλος, είναι ένα παιδί πολύ ευαίσθητο, αλλά είναι και χωρατατζής, είναι πάρα πολύ κοινωνικός, δηλαδή κάνει εύκολα παρέες. Όπου πηγαίνει γίνεται το πρόσωπο της παρέας, γιατί του αρέσει και το χιούμορ, του αρέσει και η κοινωνικότητα, έχει και μια εμφράδια στο λόγο, είναι πάρα πολύ θετικά όλα αυτά. Κάνει δουλειές του ποδαριού, γιατί ξέρετε εκείνη την περίοδο τώρα τα παιδιά από 10 ετών, 12 ετών το πολύ, δούλευαν μεροκάματο από εδώ και από εκεί. Ψιλοδουλειές, ό,τι μπορούσαν οι σπόροι να κάνουν εκείνη την περίοδο για να βοηθήσουν την οικογένεια να τα βγάλει πέρα. Είχε όμως μεγάλη αγάπη και λάτρευε τον αδερφό του, τον μικρότερο που έπαιζε στον Απόλλωνα της Αθήνας και τον παρακίνησε κοντά στο ποδόσφαιρο, ο αδερφός του Γρηγόρης. Ο Χάρης λοιπόν ξεκίνησε με τον αθλητισμό παίζοντας. Ήταν 10 ετών, το 25 ξεκίνησε παίζοντας πιτσιρικάς μπόμπυρας στην ομάδα του Ηρακλή Βύρωνα, στη γειτονιά που έμενε. Είχαν πάει από το 15 και είχαν κατασταθεί εκεί στο Βύρωνα και η ομάδα ήταν προσφυγική ομάδα φυσικά, με προσφυγόπουλα αποτελούμενη, ήταν ο Ηρακλής του Βύρωνα. Διασώζεται μάλιστα και μια φωτογραφία που είναι από τις 22 Μάρτη του 25, κοντεύουμε δηλαδή να κλείσουμε σχεδόν έναν αιώνα, 99 χρόνια πριν η φωτογραφία αυτή, που δείχνει τον Χάρη Καρπόζηλο με τη φανέλα του Ηρακλή Βύρωνα, ένα σωματείο το οποίο νομίζω σήμερα πλέον δεν υπάρχει. Συνέχισε και ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά, πέρασαν κάποια χρόνια, μεγάλωσε, όπου κάποια στιγμή τον είδαν κάποιοι φίλοι και τον πρότειναν να φύγει, να πάει εκτός Αθηνών, να πάει στην Θεσσαλονίκη, να αγωνιστεί στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, και έτσι για πρώτη φορά αποχωρίζεται την οικογένειά του, ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη, είναι όμως σε καλό έτσι κύκλο, γιατί βρίσκεται ανάμεσα σε συντοπίτες του, Πόντιους, οπότε τον πιτσιρικά πλέον Χάρη Καρπόζηλο, τον ανερχόμενο όπως πίστευαν τότε ποδοσφαιριστή, τον περιμένουν με πολύ μεγάλη αγάπη και τον περικλείουν με πολύ μεγάλη αγάπη εκεί στον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
Έστραψε για νευρώντεσαι 10 φοράς και μία, και σέβανε στο γήπεδο του Απόλλων τα παιδεία, του Απόλλων τα παιδεία. Ομάδα προσφυγικών, το όνομα να τεμπαρμένο να σωλήμου το Θεόν. Το όνομα να τεμπαρμένο να σωλήμου το Θεόν. Απόλλων, Απόλλων, δοξασμένος ο Θεμπάς. Ο Θεόν θα πες τη λίρα και συμπάντα θα νικάς. είναι τα παιδεία. Στην ασένο αρχηγών. Στην πανέλα σκεφτημένο ο Απόλλων ο Θεών. Στην πανέλα σκεφτημένο ο Απόλλων ο Θεών. Απόλλων, Απόλλων, δοξασμένο ο Θεμπά. Ο Θεόν θα πε στην λίρα και στην πάντα θα νικά. Απόλλων, Απόλλων, δοξασμένο ο Θεμπά. Ο Θεόν θα πε στην λίρα και στην πάντα θα νικά. Απόλλων, Απόλλων, δοξασμένος ο Θεμπάς. Ο Θεόν θα πες τη λύρα και εσύ πάντα θα νικάς. Απόλλων, Απόλλων, δοξασμένος ο Θεμπάς. Ο Θεόν θα πες τη λύρα και εσύ πάντα θα νικάς. Απολλωνάρα! Απόλλων, Απόλλων, δοξασμένος ο Θεμπάς. Ο Θεόν θα πες την λύρα και εσύ πάντα θα νικάς. Απόλλων, Απόλλων, δοξασμένος ο Θεμπάς. Ο Θεόν θα πες την λύρα και εσύ πάντα θα νικάς.
Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολες ήταν οι εποχές οικονομικά. Φτάνοντας στη Θεσσαλονίκη, ο Χάρης Καρπόζηλος έμενε μαζί με τον αγαπημένο του πρωτοξάδερφο, τον Λευτέρη Καρπόζηλο, εκεί στην Καλαμαριά. Κάπως ήταν τα πράγματα υποφερτά. Σε οικονομικό επίπεδο όμως τότε καταλαβαίνετε ότι ο αθλητισμός δεν ήταν επαγγελματικός όπως είναι σήμερα, ήταν καθαρά ερασιτεχνικός. Μεροδούλη, μεροφάει, δηλαδή ψιλοδουλίτσες έκανε στο πόδι για να μπορέσει να επιβιώσει. Και έτσι κάποια στιγμή αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Αθήνα κοντά στην οικογένειά του, γιατί τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα εκεί πάνω στην Θεσσαλονίκη. Και επειδή του άρεσε πολύ το ποδόσφαιρο και επειδή είχε αρχίσει να κάνει καλό όνομα, αλλά και επειδή ο αδερφός του Γρηγόρης έπαιζε ήδη στον Απόλλωνα Αθηνών, πήρε μεταγραφή για τον Απόλλωνα. Και μάλιστα, επειδή τότε ο Απόλλωνας ήταν από τις πλέον ισχυρές ομάδες του κέντρου και γενικότερα του ποδοσφαιρικού γίγνεσθε της εποχής, τον βόλεψαν και στην Ούλεν. Η Ούλεν ήταν, όπως λέμε σήμερα, η ΕΙΔΑΠ. Έμπαιναν όλοι οι αθλητές τότε, οι καλοί ποδοσφαιριστές, τους βάζανε στη ΔΕΗ και στην Ούλεν για να εργάζονται και να παίρνουν ένα μεροκάματο. Το πρωί δηλαδή στην Ούλεν και το απόγευμα προπονήσεις και το Σάββατο ή την Κυριακή ανάλογα αγώνες ποδοσφαίρου. Βέβαια αυτός είχε έτσι το πάθος να μιλάει, να έχει κοινωνική επαφή. Του άρεσε πολύ του Χάρη Καρπόζηλου να έχει καθημερινή επικοινωνία με τον κόσμο και εκεί στην Ούλεν του άρεσε γιατί έβγαινε έξω και έκανε επισκευές, γνώριζε κόσμο καθημερινά. Δεν ήταν δηλαδή κλεισμένο σε ένα γραφείο να κάνει δουλειά στατική και αυτό του άρεσε. Και έμεινε αρκετό χρονικό διάστημα εκεί στην Ούλεν. Στον Απόλλωνα ξεκίνησε σαν αμυντικός. Αργότερα όμως προωθήθηκε μπροστά για να βρει τον αδερφό τον Γρηγόρη και συνέθηκαν μαζί ένα σκληρό επιθετικό δίδυμο και μάλιστα ο Γρηγόρης ήταν δεινός γκολτζής και έβαζε πολλά γκολ από κόρνερ. Ήταν η σπεσιαλιτέ του Γρηγόρη Καρπόζηλου. Τι έγινε όμως, φτάνουμε στο 1933. Παίζει ένα παιχνίδι ο Απόλλωνας με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας για το πρωτάθλημα Αθήνας, έτσι. Ο διαιτητής είναι λίγο περίεργος και κάποια συνεχής φυρίγματα έχουν ανησυχήσει πάρα πολύ τους φιλοξενούμενους, τους έχουν επηρεάσει και υπάρχει μια πολύ μεγάλη ένταση. Γίνεται λοιπόν μια φάση και κάποια στιγμή φεύγει ένας παίκτης του Απόλλωνα στην επίθεση. Το σταματάει ο διαιτητής, λέει offside. Ξαναγίνεται άλλη μια φάση, ξανά το ίδιο. Γίνεται μια τρίτη φάση και φεύγει αυτή την φορά στη μακρινή παλιά ο Χάρης ο Καρπόζηλος μόνος του, τέτα τέτα του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Σφυρίζει ο διαιτητής, πάλι offside, σε καμία περίπτωση. Γίνεται εκεί μια αναμπουμπούλα, υπάρχει μια αναστάτωση. Κάτι πάει ο Χάρης και λέει στο διαιτητή, κάτι του απαντά ο διαιτητής και του βγάζει κόκκινη κάρτα και τον αποβάλλει. Μέχρι εκεί τα πράγματα ήταν ήρεμα. Καθώς συνεχίζει Αυτή τη διαμαρτυρία ο Χάρης Καρπόζηλος προκαλείται, όπως λέει ο κόσμος ο οποίος είχε ζήσει από κοντά το περιστατικό, και ενώ είναι έτοιμος να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, δημιουργείται μια αναταραχή μεταξύ των παικτών του Απόλλωνα και του Παναθηναϊκού και φεύγει ο Χάρης ο Καρπόζηλος, τραβάει μια γροθιά στο πρόσωπο του διαιτητή και τον αφήνει ξερό κάτω. Και έτσι ξεκίνησε η ποδοσφαιρική, τελείωσε η ποδοσφαιρική καριέρα του Χάρη Καρπόζηλου και ξεκίνησε η παλαιστική του καριέρα. Εποχή λοιπόν έχει φύγει πλέον από το ποδόσφαιρο, είμαστε στη δεκαετία του 30 και ο Χάρης Καρπόζηλος ψάχνει να δει τι θα κάνει. Το όνειρο το παιδικό είναι να αθληθεί πάνω σε ρίγκ όπως ο παππούς του. Υπήρχαν πολύ λίγοι αθλητές πάλι τότε. Ήταν ο Μπόρας, ο Χαρισιάδης, ο Πανάγος, όλοι μικρασιάτες. Από εκεί είχε έρθει η τέχνη αυτή. Πώς θα κάνει τα πρώτα του βήματα? Εντωμεταξύ, φεύγοντας από τον Απόλλωνα, απολύεται και από την Ούλεν. Τελειώνει και η Ούλεν και ξεκινάει να κάνει μαραγκοσύνη, μαραγκοδουλειές για να μπορέσει να επιζήσει. Έχει πάρει ως δάσκαλό του για να του μάθει την τεχνική του κατς, της πάλης, έναν συγγενή το οποίο παλιότερα συμμετείχε σε αγώνες πάλης στον πόντο και του έδειξε κάποιες τεχνικές έτσι πολύ καλές και το είχε βέβαια, ήταν και δυνατό παιδί ο Χάρης ο Καρπόζηλος. Αρχίζουν λοιπόν, ίσα ίσα που υπάρχει υποτυποδόση ομοσπονδία πάλης, αρχίζουν και γίνονται κάποιοι αγώνες σε εξωτερικούς χώρους, χωρίς σκηνιά, έτσι λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων και με μικρή συμμετοχή από τους αθλητές, γίνονται κάποια δειλά βήματα για να γίνει κάτι. Όμως τώρα έχουμε τον Χάρη τον Καρπόζηλο, ο οποίος δουλεύει μαραγκός, θέλει να κάνει όσο πιο επαγγελματικά, σε εισαγωγικά γίνεται η λέξη, το άθλημα αυτό, και κυκλοφορεί ανάμεσα στις φτωχογειτονιές της Κεσαριανής, του Βύρωνα και του Ταύρου, έτσι, που τότε ο Ταύρος ήταν και η έδρα του Απόλλωνα, έτσι, για να μπορέσει να κάνει μικροδουλειές, να βγάλει ένα μεροκάματο. Και τι σκέφτεται? Ενώ έχει τελειώσει τη στρατιωτική του θητεία και πλέον πέφτει με όλο του το πνεύμα πάνω στο άθλημα, αρχίζει μέσα από τη μαραγκοσύνη να σχεδιάζει και να κατασκευάζει ένα ring, το πρώτο ρινγκ της εποχής, φτιαγμένο από τα χέρια του Χάρη Καρπόζηλου, όπου αργότερα μαζεύονται από τις γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά ερασιτέχνες, παλαιστές και αρχίζουν να παλεύουν. Ξεχωρίζει ο Χάρης ο Καρπόζηλος, είναι εκπληκτική η σωματοδομή του, είναι ένα πολύ δυνατό και γυμνασμένο μέσα από την καθημερινότητα παιδί και αρχίζει λοιπόν και γίνεται όλη αυτή η διαδικασία των αγώνων πάνω στο ρινγκ που είχε κατασκευάσει ο ίδιος με σανίδες και σκοινιά και τον κόσμο να σειραίει με μεγάλη αγωνία για να παρακολουθήσει αυτό το άθλημα που έμελε χρόνια αργότερα να βγάλει μεγάλους πρωταθλητές Έλληνες που δοξάστηκαν και στο εξωτερικό. Φτάνουμε λοιπόν στο 1939, λίγο πριν από τον πόλεμο. Η Ελληνική Ομοσπονδία Ελευθέρας Πάλης ίσα που κατορθώνει και διοργανώνει κάποιους αγώνες. Όμως, τότε είναι η μεγάλη τη στιγμή το 1939. Ετοιμάζεται να διοργανώσει έναν μεγάλο διεθνή παλαιστικό αγώνα με τη συμμετοχή αθλητών από το εξωτερικό στο θέατρο Περοκέ, το οποίο βρίσκεται στην Αθήνα, στο Μεταξουργείο. Ξέρετε οι πιο πολλοί που βρίσκεται το Περοκέ. Και εκεί ανεβαίνει ως πρωτομάστορας της τέχνης της πάλης ο Χάρης Καρπόζηλος. Εκεί έμελε να αλλάξει και η ζωή του. Γιατί στις εξέδρες βρίσκεται μία γυναίκα, μόνο μία γυναίκα. Δεν υπήρχε, ήταν ανδροκρατούμενο το σπορ και γενικά στον αθλητισμό τότε υπήρχε, αν δείτε και παλιές φωτογραφίες με τα κουστούμια, τα σακάκια, τις γραβάτες και τα καπέλα τους, ήταν ανδρικός στη συντριπτική, για να μην μπούμε στην απόλυτη πλειοψηφία. Ο πληθυσμός 1939 λοιπόν βρίσκεται εκεί και παρακολουθεί τους αγώνες πάλης στο Περοκέ μία όμορφη γυναίκα, η Ελένη, η οποία έχει καταγωγή από το Κρασνοντάρ της Ρωσίας και έχει έρθει μόλις έναν χρόνο πριν, το 1938. Είχε γεννηθεί και αυτή στην Τραπεζούντα της Μικράς Ασίας το 1999, έμεινε ορφανή από γονείς και είχε μια πολύ δύσκολη ζωή, υιοθετήθηκε από ένα ζευγάρι πλουσίων Ελλήνων που δεν μπορούσε να τεκνοποιήσει και βρέθηκε να ζει στο Κρασνοντάρ της Ρωσίας. Είχε παντρευτεί με προξενιό έναν Έλληνα καπνέμπορα και αυτός ήταν γεννημένος στην Τραπεζούντα, τον Κωνσταντίνο Ευσταθιάδη, και η ζωή της πλέον είχε αλλάξει γιατί δεν τα βρήκε με αυτόν τον άνθρωπο, είχε χωρίσει και προχώραει και φτάνει στην Ελλάδα. Φτάνει στην Ελλάδα λοιπόν και γίνεται αυτός ο αγώνας. Ο αγώνας το 1939. Είχε κατακλειστεί το Περοκέ από κόσμο, είχαν πολύ καιρό όλοι να δουν αυτό το ανερχόμενο άθλημα και διψούσαν στην πραγματικότητα για να δουν τις σκληρές αυτές τις αναμετρήσεις. Λίγη ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα, ο αδερφός του Χάρη, ο Λευτέρης, τρέχει στα ποδητήρια και βρίσκει το Χάρη και του λέει ότι υπάρχει μια γυναίκα στις εξέδρες και αυτή η γυναίκα λέγεται Όλγα Ευσταθιάδου και είναι γνωστή πρωταθλήτρια κολύμβησης της Ρωσίας. Ενθουσιασμένος ο Χάρης Καρπόζηλος βγαίνει έξω, θέλει να δείξει την πυγμή του, το πόσο ρωμαλαίος, το πόσο παλικάρι είναι στη μοναδική γυναίκα η οποία παραβρίσκεται στις εξέδρες. Μπαίνει από ένα παραθυράκι που υπήρχε πριν μπει στο ρινγκ για να αγωνιστεί και βλέπει την γυναίκα αυτή, ήθελε να τη δει, είχε πολύ μεγάλη αγωνία να δει ποια είναι η γυναίκα που πάει σε αυτό το ανδροκρατούμενο άθλημα. Και τελικά βλέπει την Όλγα και την ερωτεύεται. Να μην σας πω την πορεία. Η συνέχεια είναι ότι παντρεύονται, κάνουν οικογένεια και ζουν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Και πάμε στην Κεσαριανή τώρα, τη γειτονιά, τη φτωχογειτονιά, την προσφυγική, όπου μεγάλωσε εκεί δίπλα στο Βύρωνα ο Χάρης Καρπόζηλος. Η Σωτηρία Μπέλου μας ερμηνεύει ένα αλυσμόνητο τραγούδι, ένα ξέχαστο τραγούδι, ένα μοναδικό τραγούδι και Κεσαριανή.
Στους κήπους της Κεσαριανή ζωή σκοτεινή φοιτητές δικάζουν. Την πατρίδα μου πλέω εδώ. Δρόμια περνά. Κόσμος και μας κοιτάζει. Μια φυλακή ο τόπος μας και μας καταδικάζει. Σε μια αίθουσα σκοτεινή φοιτητές δικάζουν. Την πατρίδα μου κλαίω εδώ.
Λοιπόν, φτάνει ο πόλεμος, τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Ο Χάρης Καρπόζηλος κατατάσσεται στο στράτευμα, βγαίνει να πολεμήσει και εκεί κάποια στιγμή οι Γερμανοί τον καταδιώκουν και καταφέρνουν να τον συλλάβουν. Ο κόσμος όμως το γνωρίζει, ξέρει ποιος είναι ο Χάρης ο Καρπόζηλος, γίνεται μια μεγάλη συγκέντρωση, ανάμεσα στην όλη ιστορία βρίσκεται και ο Καρπόζηλος και καταφέρνει να διαφύγει και να κρυφτεί για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, αποφεύγοντας τη σύλληψη και ενδεχομένως την εκτέλεση από τους Γερμανούς κατακτητές. Περνάει ο πόλεμος, κακουχίες, δυσκολίες, αντιλαμβάνεστε, και πάρα πολύ σκληρά τα πράγματα σε οικονομικό επίπεδο, πείνα. Διοργάνωνε κάτι αγώνες στα Μουλοχτά ο Χάρης ο Καρπόζηλος τότε εκείνη την περίοδο, δεν υπήρχε και τίποτα, απλά έτσι για να μισογελάσει το χυλάκι των ανθρώπων. Το 1946 όμως με την απελευθέρωση και μετά αρχίζουν και διοργανώνονται αγώνες σε πιο επίσημο επίπεδο και υπάρχει πλέον και σε επίπεδο σωματείων το οργανωτικό αυτό κομμάτι, ιδρύεται ο Ηρακλής το 1946 και ο Παμπυραϊκός, ομάδες στις οποίες ο Χάρης δίνει τη δική του συμμετοχή. Μάλιστα έχουμε εδώ ένα δίπλωμα από το 1946, Ηρακλής, Σύλλογος Φιλάθρων Ελευθέρας Πάλης και Πυγμαχίας, έτος ιδρύσεως 46, απονέμει τότε το δίπλωμα εις τον Καρπόζηλον Χάρη, νικήσατα τον Πολ Μπέκερ, εγκαταλείψεως εις το 48ο 4 λεπτό και 8 δευτερόλεπτα, και αυτό είχε γίνει 26 Μαρτίου του 50, αυτό που σας διαβάζω τώρα, η μάχη αυτή με τον Μπέκερ. Λοιπόν, εκεί το 50 κοντά έρχεται και ο θρυλικός Τζιμ Λόντος εδώ στην Ελλάδα, γιατί είχε πλέον γίνει γνωστός από την Αμερική και ήρθε να δώσει αγώνες εδώ στην Ελλάδα. Πήγε, έτρεξε πραγματικά με τα πόδια, με όποιο τρόπο μπορούσε να βρει ο Χάρης ο Καρπόζηλος, για να δει από κοντά το μεγάλο ίνδαλμά του, και τον είδε και αποκρυπτογράφησε και τις κινήσεις του Τζιμ Λόντου, και μάλιστα λέγεται ότι ένα περίφημο αεροπλανικό που έκανε ο Λόντος το είχε αντιγράψει με την καλή έννοια της λέξης και ο Χάρης Καρπόζηλος, και το έκανε και αυτός όταν ήταν να αποτελειώσει τους αθλητές του, δηλαδή τους έβαζε κάτω με την δύναμη της ψυχής του και τη δύναμη του κορμιού του και ιδιαίτερα των χεριών του, και στο τέλος, ενώ ήταν εκεί, τότε στο έδαφος οι αντίπαλοι και ήταν έτοιμοι να ξεψυχήσουν αγωνιστικά, ανέβαινε στα σκηνιά ο Χάρης ο Καρπόζηλος και έριχνε μια βουτιά πάνω τους, αποτελειώνοντάς τους. Διαβάζω από την εφημερίδα Αθλητισμός της Κύπρου, δεκαετία του 50 είναι αυτό, 4η Δεκεμβρίου του 50 ακριβώς, ο μεγάλος θεσινός και ιστορικός αγών Ελευθέρας Πάλης στο στάδιο της Λευκωσίας διεξήχθη για πρώτη φορά στην Κύπρο, και ο οποίος συγκλώνησε, συνήρπασε και συνετάραξε πραγματικά χιλιάδες φιλάθλων που κατέκλυσαν το στάδιο. Έπαιξε απέναντι σε έναν Τούρκο πρωταθλητή και τον κατανίκησε. Και όχι μόνο τον νίκησε, ήταν τόσο μεγάλος ο ενθουσιασμός των Κυπρίων για τη νίκη αυτή του Χάρη Καρπόζηλου, που τον πήραν στις πλάτες του και τον έκαναν τη βόλτα της Λευκωσίας για ώρες ολόκληρες. Ήταν πάνω στις πλάτες χιλιάδων φιλάθλων και αποθεωνόταν εκεί στην Λευκωσία. Αυτό του έδωσε το έναυσμα να φύγει και από τα ελληνικά σύνορα, γιατί έβλεπε πλέον ότι και εδώ τα πράγματα είναι δύσκολα και μικρά για τα δεδομένα που ίδιος ένιωθε ότι μπορούσε να προσφέρει αγωνιστικά. Πήγε στην Ιταλία, έκανε αγώνες το 51, κατάφερε να κερδίσει το κύπελο Ιταλίας αντιμετωπίζοντας τον Λεόνε Γιακοβάτσι, και άρχισαν πλέον οι πολύ μεγάλες νίκες από το 50 μέχρι το 53. Ξεκίνησε από Ιταλία και συνέχισε μετά να δίνει αγώνες στην Ισπανία, τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία, την Κύπρο, ξανά και ξανά, την Αγγλία, τη Μέση Ανατολή και την Τουρκία, που ήταν ευρέως διαδεδομένο το άθλημα, και έτσι κατάφερε το 53 να στεφθεί μέσα από όλους αυτούς τους συγκλονιστικούς αγώνες πρωταθλητής Ευρώπης, νικώντας όλους τους αντιπάλους του. Χάρης Καρπόζηλος, όνομα και πράγμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Στον αγώνα που έδωσε στην Κύπρο, που ήταν πάρα πολύ σημαντικός για την συνέχεια της καριέρας του, ήταν και ο Γάλλος πρωταθλητής ο Πολ Λετερτρουά, ο οποίος ήταν μεγάλο όνομα, και κατάφερε ο Χάρης ο Καρπόζηλος να τον κερδίσει μετά από μια συγκλονιστική μάχη, η οποία έχει μείνει στην ιστορία, μετά από 58 λεπτά. Και για να φανταστείτε τότε, τα πράγματα δεν ήταν όπως βλέπετε τώρα το παραμύθι αυτό, που ήταν το κάτς και βουτάνε και κάνουν θεάματα έτσι περίεργα και έτσι επαγγελματικά, επαγγελματοποιημένα. Ήταν ένα άθλημα πάρα πολύ προσεγμένο. Απαγορεύονταν παντός είδους χτυπήματα με γροθιά. Απαγορεύονταν χτυπήματα σε ευαίσθητα σημεία του σώματος, όπως τα γεννητικά όργανα, το κεφάλι και το πρόσωπο. Οι αθλητές έπρεπε να αγωνίζονται μόνο μέσα στο επιτρεπόμενο όριο των σκηνιών και όχι έξω από αυτά. Εάν οι αθλητές βρίσκονταν έξω από αυτά, ο διαιτητής μετρούσε μέχρι το 10 και όποιος δεν προλάβαινε να επανέλθει έχανε τον αγώνα. Δηλαδή, έπρεπε, αν σε έριχνε ο αντίπαλος έξω από τα σκηνιά, έπρεπε πριν ο διαιτητής μετρήσει μέχρι το 10 να προλάβεις να μπεις και να αγωνιστείς στη συνέχεια. Επιτρεπόντουσαν όλες οι λαβές και ο νικητής αναδεικνυόταν δια εγκαταλείψεως όταν ο αθλητής αποδεχόταν την ήττα του, ο αντίπαλος αθλητής, στα σημεία, η καλύτερη βαθμολογία του αθλητή μετά το πέρας της κανονικής διάρκειας του αγώνα, με πλάτη, όταν όλη η πλάτη του αθλητή εφάπτεται πλήρως με το καναβάτσο και ο διαιτητής μετράει μέχρι το 3, το έχετε δει αυτό, με knockout, ο διαιτητής μετράει μέχρι το 10 στον αθλητή που βρίσκεται στο καναβάτσο και αν δεν σηκωθεί τέλος, και με δισκαλυφιέ ο αθλητής, ο οποίος παραβαίνει τους κανονισμούς και χάνει έτσι τον αγώνα. Πάμε να ακούσουμε τώρα, Παναγιώτη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, το τραγούδι νούμερο 8. Έτσι, το οποίο έχει απλά όνομα ίδιο. Το ερμηνεύει η Μάγδα Καρπόζηλου. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω άμα είναι συγγενής. Ενδεχομένως να είναι μακρινή συγγενής του Χάρη Καρπόζηλου. Ερμηνεύει «Θυμάμαι».
Παίξαμε φαίνεται την τελευταία πράξη. Λοιπόν, ωραία. Έφτασε η ώρα της να κλείσει η αυλαία. Θυμάμαι, θυμάμαι όμως Θεέ μου πως θυμάμαι. Θυμάμαι που μ' είχες σαν Θεό και τώρα να με. Να κλαίω, να κλαίω, να λυπάμαι. Να κλαίω, να κλαίω, να θυμάμαι, να θυμάμαι. Τίποτα τώρα πια δεν γίνεται να αλλάξει. Λοιπόν, ωραία. Αυτή η συνάντηση ας είναι η τελευταία. Θυμάμαι, θυμάμαι όμως Θεέ μου πως θυμάμαι. Θυμάμαι που μ' είχες σαν Θεό και τώρα να με. Να κλαίω, να κλαίω, να λυπάμαι. Φοβάμαι, φοβάμαι όμως Θεέ μου πως φοβάμαι. Φοβάμαι πως τώρα μια ζωή μονάχη θα με. Να κλαίω, να κλαίω, να θυμάμαι, να θυμάμαι.
Δεκαετία του 50 και ο Χάρης Καρπόζηλος φεύγει για την Αμερική. Εκεί συναντά τη δόξα πραγματικά με πολύ μεγάλες νίκες. Στο Σικάγο, σε πολλές πόλεις, 15 πόλεις συνολικά, πήγε και θριάμβευσε. Υπάρχουν πρωτοσέλιδα εδώ που αναφέρονται στις μεγάλες του επιτυχίες. Greek Opening Night, July 15th, 1954, Albert's Furniture House. Ο Καρπόζηλος εναντίον ενός πολύ μεγάλου αντιπάλου του και με τίτλο The Great Καρπόζηλος Feature. Και έρχεται μετά όλη αυτή η ιστορία των επιτυχιών στην Αμερική και αποτυπώνεται εδώ στην Ελλάδα, όπου επιστρέφει, διοργανώνει τη δεκαετία του 60 πανελλήνιους αγώνες με τη συμμετοχή πολλών αθλητών και μεγάλων παλαιστών. Οι αγώνες γίνονται στη Λεωφόρο, στο γήπεδο του Απόλλωνα στη Ριζούπολη, στο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, στην Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη. Όλα τα γήπεδα είναι διαθέσιμα για αυτή την ιστορία. Και τότε παίρνει πραγματικά πολύ μεγάλες διαστάσεις το άθλημα της πάλης, με το Χάρη Καρπόζηλο να είναι και διοργανωτής και αθλητής, πρωταθλητής και ανίκητος, ακαταμάχητος. Μέχρι που έρχεται η περίοδος της Χούντας και λίγο πριν και ξεκινάνε οι μουρμούρες για το τι είναι αυτό το άθλημα, ποιο είναι αυτό το άθλημα, πώς είναι αυτό το άθλημα διαμορφωμένο. Και μάλιστα υπάρχει και ένα δημοσίευμα που αναφέρεται στην Αθλητική Ελευθέρα. Διαβάζω: Κυριακή 2 Αυγούστου 1964, δια των Υφυπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, διώξατε τα τέρατα. Μην επιτρέπετε την γελιοποίηση του αθλητισμού στην Ελλάδα. Θεωρούσαν δηλαδή το άθλημα αυτό ότι, ότι γελιοποιούσε τον αθλητισμό. Και την περίοδο της Χούντας με τον Ασλανίδη κλπ. Υπήρχε απαγορευτικό και έτσι τελείωσε η όλη ιστορία και η καριέρα του Χάρη Καρπόζηλου, ο οποίος στην πορεία, μέσα από όλη αυτή την εξέλιξη, πέθανε, όπως γράφει και στο βιβλίο του ο γιος του Γιώργος Καρπόζηλος, από τον καημό του, γιατί δεν μπόρεσε να περάσει το μήνυμα και να το τελειοποιήσει, το μήνυμα αυτού του αγωνίσματος που με τόσο υδρότα και πάθος δημιούργησε και έφτασε σε τέτοιο επίπεδο στην Ελλάδα. Στα 56 του λοιπόν υπαντεί ο Χάρης Καρπόζηλος, αλλά είναι μια μορφή τεράστια η οποία παρέμεινε για πάντα στη σκέψη και στην ιστορία του αθλητισμού. Να είστε καλά, ραντεβού και πάλι αύριο με ένα αφιέρωμα. Επίσης θα ήθελα να πω εξαιρετικό. Ώρα Ελλάδας 9.